Du lytter til P1.
Så.
Hej, Tommy. Godt at se dig. Du ser ud, som om du kommer lige fra en aktiv cykel, eller sådan
noget. Og skal ind, faktisk ind til Dansk Industri bagefter.
Nå, det er da godt at høre.
Du skal stå her.
Yes.
Skal jeg lige skaffe en kop vand til
dig? Mark, også en kaffe, hvis du har.
Yes,
sort. Yes, sort.
Det er stort. Du behøver ikke at høre telefoner på, hvis du vil være fri. Og Mette har bestemt, at vi står op.
Ja, det er en executive beslutning.
På trods af nye stemmer her i studiet, så er det her altså sorte tal. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og normalt så er jeg jo akkompagneret af Sune Aagaard her i studiet. Men Sune, han er udenlands, og det betyder, at jeg har en vikargæst, og det er dig, Mette Østergaard. Velkommen til.
Mange tak.
Du har fulgt danske virksomheder og dansk erhvervsliv tæt i forskellige roller gennem nærmest hele din karriere, har jeg lyst til at sige, eller i hvert fald sådan, samfundet gennem hele din karriere. Nu er du direktør i Dansk Industri. Public Affairs og kommunikationsdirektør.
Det er rigtigt.
Tidligere har du været chefredaktør på Berlingske og TV2 News.
Yes.
Og så har du også en karriere som Christiansborg-redaktør og journalist bag dig.
Yes.
Og nu er du her i sorte tal.
Jamen, altså, det kan føre mange veje. Gode veje. Jeg er glad for at være her.
Og fordi du så har siddet på begge sider af bordet, har jeg næsten lyst til at sige, og nu i hos Dansk Industri, så har jeg inviteret dig som gæst for at være med til at vende de erhvervshistorier, som jeg har valgt til programmet i dag.
Det ser jeg frem til.
Ja. Når nu du er gået fra at være chefredaktør og journalist til at være interessevaretager, lobbyist, er dit syn på virksomheder, at det skiftede også den dag, du gik ind hos Dansk Industri?
Jeg skiftede jo blandt andet, fordi jeg godt kunne tænke mig at kigge på vores samfund fra en ny udkigspost. Nogle gange, nu har jeg været i den danske journalistbranche i 20 år, og så går man nogle gange og bekræfter sig selv og hinanden om, at verden ser sådan her ud, og præmisserne for, hvad vi diskuterer, er sådan her. Og der tror jeg, det er ret sundt at nogle gange stille sig på en anden position og se på samfundet på den vis. Og virksomhederne er en kæmpe, kæmpe muskel i, hvordan det her velfærdssamfund er stykket sammen, og det overhovedet er blevet så rigt, som det er. Så det synes jeg er en fantastisk mulighed at dykke lidt længere ned i det.
Og det gør vi så i dag. Vi har en række historier på programmet. Vi skal blandt andet tale om Ørsted, som har været ude at erkende, at de måske har været lidt for optimistiske og har droppet en række projekter. Derfor så er Tom Ahlers med os i studiet lige om lidt. Han skal være med til at gøre os lidt klogere på det her, både som eksminister, grøn mand og investor. Og så skal vi til Kina.
Ja.
Og det skal vi, fordi Carlsbergs topdirektør, Jacob Aarup Andersen, han vil helst undgå, at historien gentager sig. I hvert fald den historie, der udspillede sig sidste år, hvor at, de måtte tage et ordentligt tab i Rusland, fordi deres russiske forretning blev taget fra dem. 47,7 milliarder kroner var det en nedskrivelse på, og jeg har faktisk set Jacob Aarup citeret for at sige, at Carlsberg er den virksomhed på verdensplan, der har lidt det største tab i Rusland. Det er alligevel noget for en virksomhed på Valby Bak, verdensomspændende virksomhed på Valby Bak. Og så har vi en masse andre småtterier. Ugens tal, navnenyt.
Jeg synes, det lyder godt.
Lad os komme i gang. Og Mette, nu er der kommet en til gæst hen på gæstelangsiden. Fordi ved siden af dig, der står Tommy Ahlers, og det gør han, fordi at vi skal tale om den grønne omstilling og store virksomheders investeringer i grønne omstilling og investeringer i grønne omstilling generelt. Og Tommy, jeg har inviteret dig, fordi du er gammel minister. Du ved noget om politik. Forskningsminister.
Jeg er tidligere gammel. Stop. Jeg er kun 48.
Forhenværende gammel minister. Så du ved noget om politik. Forskningsminister. Ved noget om forskning. Nu er formand for Concito.
Ja.
Grøn mand. Og investor. Ved noget om investeringer.
Yes.
Så jeg kunne ikke forestille mig en, der kunne være bedre til at tale om det, vi skal tale om nu. Fordi forleden kunne man i mediet Finans læse, at Ørsted igen har måtte droppe en række af deres brintprojekter, grønne brintprojekter. Man har droppet de seneste par år 6 ud af 11 projekter, og har så også været ude at sige, at vi har måske været lidt for optimistiske. Og Tommy, når du hører som investor og grøn mand, at man dropper grønne projekter og investeringer, er det... Løber det en koldt ned ad ryggen?
100%.
Ja.
Og det gør virkelig ondt. Fordi det sender et signal, fordi i investorverden er der jo en frygt for, at det her ikke er rigtigt. At det ikke rigtigt kommer til at ske.
Mm.
At det er lidt noget, vi leger. Villigheden til at købe de her ting, vi producerer, som er lidt dyrere, fordi det først skal udvikle sådan ting, den er der ikke rigtig alligevel. Fordi vi har jo prøvet at være der i nullerne, altså så mange af dem her, jeg har prøvet at være ude og fundraise til en grøn fond, og der mange investorer, de kommer sådan lidt med den der med, ja, men sker det her, fordi vi havde den der clean tech 1.0 en gang i sådan midt nullerne, som blev en liten boble.
Ja.
Det kom ikke til at ske den gang. Hvorfor er det så anderledes nu? Er den der, er bundtrækket der? Jeg tror jo på, at bundtrækket er der, og det ser vi også med mange af de investeringer, vi laver. Men stadigvæk, når noget så markant så sker på f.eks. Power2X, at Ørsted, der har jo lænet sig ind i det her, siger, det trækker vi tilbage fra, så sender det et signal, som gør, at mange af de andre projekter, i alle andre, ikke relateret, altså ikke til energi, men noget på fødevarer, noget på tekstil og noget på mobilitet, at det også lige får en afsmag af, ja, nu skal vi jo lige passe på her. Og det er farligt. Okay. Og ærgerligt. Så ja, det løber mig koldt ned i ryggen, og vi skal nok komme tilbage til, hvorfor jeg så også forstår det.
Ja, men, det skal men, ja, vi nok. Det. Ja.
Jeg synes jo også, at det løber en koldt ned i ryggen, særligt som europæer. Fordi den her sådan lidt opbremsning i forhold til grønne investeringer, det er jo ikke over hele verden, vi ser det. Altså, Kina har jo længe satset på at blive førende inden for diverse teknologier. USA, nu har der lige været Climate Week i New York, altså de tingerne derfra var jo, at der også er et USA, som virkelig er ved at komme op i omdrejninger i forhold til den grønne omstilling. Så kan der godt være lidt omkring, hvem der vinder præsidentvalget osv. Men helt grundlæggende, så kan man godt stå med den frygt, at den grønne omstilling ender på for Europa som tech-ente på en eller anden måde. Altså, ja. Hvor både Kina og USA var i stand til at skabe tech-giganter, og mens vi i Europa løb rundt og diskuterede regulering og ikke kunne finde ud af at opskalere nogle af de idéer, som vi havde, så sakkede vi bagud. Og det er jo, altså, hvis man ser på det i sådan netop lidt større kontekst om, hvordan Europa skal udvikle sig, og hvor vi skal være konkurrencedygtige, og hvor vi skal have en fordel, så er det jo ekstremt ærgerligt, hvis der begynder at blive sat en bremse på de grønne investeringer.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, ja, der bliver sat en bremse på det, men der sidder jo nogle mennesker derude, for hvem det her er hver dag, som sidder og kigger på tallene og kigger på projekterne, og simpelthen ikke kan få det til at hænge sammen. Er der ikke også bare en virkelighed, hvor at det ikke spiller?
Jo, og det er den virkelighed, som grønne projekter også befinder sig i.
Ja.
Det er en benhård, kold kalkyle, omgiver det her mening fra min forretning. Så heldigvis er der nogle moralsk ansvarlige ledere og politikere, der vil gøre det, på trods af, at det ikke helt giver mening. Men det har en grænse.
Mm.
Så nogle af de her projekter, grund til, at Ørsted jo ikke helt kan finde købere til projekterne, det er jo fordi noget af det her, for eksempel, når vi snakker e-metanol, så når man hører nogle af tallene, så er det jo 8-9 gange, altså 800-900% dyrere end det sorte alternativ. Og det er der jo ikke nogen, der kan få en forretning til at køre på. Jeg tror, det er en villighed. Så Ørsted, Mads Nipper var ude at sige, hvor jeg synes, han lidt sagde det forkert, da de lagde det første projekt ned det store svenske projekt med den store nedskrivning tilbage i august, der var hun ude at sige, der er ikke efterspørgsel. Det er løgn. Der er masser af efterspørgsel. Bare til det prispunkt, du kan producere, så det er et udbudsproblem, ikke et efterspørgselsproblem. Det er faktisk meget vigtigt, fordi at de store virksomheder har jo lavet, og lande har jo, er jo ikke gået tilbage på deres klimamål. Der er noget usikker på, om sænker vi farten eller sådan ting, men grundlæggende set er det ikke sket endnu. Og det vil sige, at Mærsk står der jo med en kæmpe ordrebog, de er parat til at lægge på bordet til dem, der kan sige, okay, vi kan producere det, men vi skal lige have en lille premium. Og det kunne være 20%, det kunne måske også være 50%, men de kan ikke betale en premium på 800-900%. Så må vi se, hvad gør vi så i mellemtiden? Og der er vi jo nødt til at se, kan vi komme tættere på noget, der sker i USA, hvor vi ikke bruger i Europa, har vi en tendens til, at vi gerne vil støtte nogle ting, og så laver vi en støtteordning, man skal søge om, og der så skal sidde nogen og sagsbehandle den støtteordning. Jeg kan ikke regne det ind, når jeg sidder som investor og kigger på en case, om de får den støtte. Hvis det derimod lignede mere en produktionsstøtte, som vi har brugt i andre industrier, vi har brugt det i vindmølleindustrien, vi har brugt det i biogasindustrien, så bliver det forudsigeligt for mig, og det er det vigtigste for mig som investor, det er forudsigeligt. Som du kan sige, jeg vil godt støtte det her, også ture som politikere at sige, vi kommer til sats på den her teknologi. Det kan godt være, der andre, fordi man har en masse usikkerhed omkring det her. Det kan godt være, nogle andre, der også bliver bedre, så må det være sådan. Men vi er nødt til at læne os ind i det her, også være risikovillige som politikere. Og så sige, vi støtter det her med en eller anden produktionsstøtte per produceret kilo brint.
Men det der jo også er...
Men altså, det kan ikke, vi skal ikke give så meget støtte på 900%, vel, men noget af det kunne vi også godt sætte skub i på den måde.
Men der er jo forskellige spor i det her, fordi der er jo noget, der handler om at investere i teknologi og nye idéer og udvikle. Og så er der noget af det, som jo også er det, der rammer Ørsted her, som er infrastruktur.
Ja.
Altså det investering nu, en af årsagerne er jo, at man ikke kan få gang i det brintrør til Tyskland. Og inden der er nogle politikere, som også tør at tage nogle store beslutninger, om det er brintrør, eller det er elektrificering af hele Europa, eller hvad det end kan være, så er der også nogen, der står med nogle gode idéer og mulighed for at putte noget ind i den der infrastruktur, men de kan ikke bygge den infrastruktur. Det kræver ligesom nogle fremadrettede politiske beslutninger.
Mm.
Og jeg tror, og så skal man bare huske, altså jeg tror, at lidt det der skete med hele det her brint, altså hele Power to X, og X'et kan jo være forskellige ting, ja. Men lad os bare tage brint. Det er jo, at for måske 4 år siden eller noget, var der næsten ikke nogen, der talte om det.
Ja.
Og så nu, på 4 år, er der så sket, at det blev det helt store, fordi alle kunne se i det, og alle forstod det pludselig. Og så blev det, jeg så en optælling, hvor jeg tror, de snakker globalt, var der 1400 projekter med et gennemsnitligt investeringsniveau omkring, jeg kan ikke engang huske, om det var 60 eller 600 millioner dollar, men altså kæmpe, kæmpe beløb i gennemsnit på hver projekt, ikke? Og jeg elsker jo, når der kommer fart under tingene, men det er for hurtigt, for det er teknologien jo ikke parat til. Vi må også lige tage ting i den rækkefølge, så det der gamle Bill Gates-citat, som nok har handlet lidt om generelt nok mere vendt mod software, men gælder også her, det er, at vi kommer ofte til at overvurdere udviklingen på 3 års sigt og undervurdere den på 7 års sigt. Og så tror jeg, hvis vi kommer til her, der må vi acceptere, at brint kommer til at spille. Det er også derfor, når revisionsretten i EU har vurderet det og sagt, at den er alt for optimistisk på kort sigt. Man holder fast i 20% af energien i EU kommer fra brint i 2050. Det er altså ret meget.
Mm.
Og det vil sige, hvis man er langsigtet i det her, så kommer det her til at ske. Men når du sidder som børsnoteret virksomhed som Ørsted og skal lave en final investment decision på nogle af de her ting, så er du nødt til at kigge på, fordi du er i gang med at gøre det lige nu. Fungerer det så med det der, var det helt op på 1 gigawatt anlæg, de skulle til at bygge, ikke? Og der må man tage tingene i tempo, fordi det er en ny industri, der skal udvikles.
Mm.
Og tænke lidt anderledes på det. Så Ørsted, håber jeg, det er de nok ikke helt besluttet nu, tror jeg, men at de holder fast i nogle af de mindre projekter, for de skal lære det her. De skal lære at bygge de her projekter, og så må den store opskalering komme lidt senere. Fordi vi også lige skal finde ud af, at der er jo 3 elementer, når vi snakker den grønne brint, det er, hvad koster elektriciteten? Hvad koster selve teknologien omkring det her, så elektrolyse, membranerne, og så cost of capital, ikke? Det er de 3 elementer, der indgår i det og sådan ting. Og der er en masse ubekendt i det der, men den store ubekendte er måske også op i elprisen, hvad den egentlig er. Der er der godt være, fordi sol fortsætter med at komme ned i pris, ikke? Og vi installerer mere og mere sol, så pludselig har du måske sådan noget med, at solen, altså energien faktisk er gratis, så du så kunne lave noget elektrolyse, som i stedet for at være mere effektiv, så bare går efter kun at blive billigere, billigere, billigere. Så har du en helt anden situation, så kan det godt være, at du kun har 50% energieffektivitet. Det har været sådan noget med, det kunne vi slet ikke røre ved. Men hvis energien var helt billig, og den ikke havde nogen marginale omkostninger, som den ikke har på sol, fordi der ikke er nogen mekaniske dele, jamen så kan det godt være, at vi kan tage den derhen. Så der er nogle udviklinger, vi også lige skal finde ud af med de her 3 ting, der spiller sammen.
Og det kan man jo også se på det, Ørsted siger, at det er jo ikke, fordi de ligger alt fuldstændig død, men de bliver nødt til at sige, prøv at vind er en kerneforretning for os.
Yes.
Og det er der, vi bliver nødt til at have vores primære forretning, jo også for at have penge til at kunne ture satse på nogle af de her ting. Men jeg synes jo, at det er jo godt, hvis også den nye EU-kommission kan begynde at samle sig om, at selvfølgelig er det her helt vildt, de her investeringer og de her beslutninger er helt afgørende for Europas konkurrencekraft på længere sigt.
Mm.
Men Tom, hvis nu sad i politikerstolen nu, hvad vil du synes var det vigtigste rammevilkår nu at få lagt fast for, at der er et spor for, at det her faktisk kan blive en fordel for Europa på længere sigt?
Politisk er det vigtigste, man kan gøre, det er at lægge en ensartet høj CO2-afgift på hele vejen rundt i alle industrier, og fjerne støtten til det sorte. Så kan vi også sige, at det fylder ikke så meget i Danmark, men det er jo sådan generelt på EU-niveau, der man er nødt til at tænke på det her hele tiden, at det grønne skal belønnes og undgå en afgift, og det sorte må ikke støttes. Altså, det er sådan et guidende princip.
Det er den hårde version.
Men det er jo den realistiske version om, hvad er det, der skal til for, at de her ting kommer til at ske. Så man jo se, hvordan skalerer vi den her ned, som jeg også, min vælger, kan se sig i det. Men hvis man har det som guidende princip, så tror jeg faktisk, man kommer rigtig langt.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at som du siger, men måske skal man lige skrue lidt ned for tempoet, eller i hvert fald, det kan ikke løses inden for en kort årrække, men når der sidder politikere derude, der gerne vil løse den grønne omstilling for deres vælgere, og der sidder investorer, der gerne vil investere i noget, som der kan lave store penge, ikke? Og der sidder virksomheder derude, som gerne vil på en eller anden måde ramme det næste olieeventyr. Ja. Altså, hvor peger pilen så hen? For du kan jo ikke sige til alle de tre grupper der, at sådan ro på, bak lige tilbage. Altså, alle vil jo gerne være en del af rejsen, når den begynder.
Vi har mere travlt, end at vi kan vente på, at udviklingen kører af sig selv.
Mm.
Mange industrier, vi har i dag, den kemiske industri er udviklet af sig selv, men over 50-70 år, hele den petrokemiske industri, plastikindustrien er sig selv. Men det har taget rigtig, rigtig mange år. De år har vi ikke nu. Så vi er nødt til at se på, at vi skal have nogle andre virkemidler. Og så som politikere sige, hvordan kan vi sørge for, at de her virkemidler bliver meget, meget mere effektive i markedet, og kan fungere sammen med markedet, for det er stadigvæk markedet, der er bedst til at vælge teknologi. Så der er ikke politikere, der skulle vælge PTX. De skal bare sige, jeg vil have noget grøn energi, og så må markedet finde ud af, hvad det er. Så der peger pilen i hvert fald hen, men grundlæggende set peger pilen stadigvæk hen på, det kommer til at ske. Jeg kan ikke se, at en Mærsk eller andre store virksomheder har lavet de her mål. Går ned fra dem.
Mm.
Altså selvom det, altså de seneste 5 år, lad os sige at klimapolitik i Danmark med klimaloven, den er 5 år gammel nu. Startet i derefter valgt i 19. Og det var også i 19, vi fik klimaloven. Så de 5 år vi og så lad os sige, bare se den i 10 års perspektiv. Mm. Så de 5 år vi har været i gang med, det var de nemme. For det handler om at sætte mål. Og lave rapportering og oprette nogle afdelinger og skrive
lidt
dine
rapporter. Og det er også der, hockeystaven kommer ind.
Præcis. Det er de næste 5 år, det bliver de hårde, ikke? For der indser man, at noget af det her bliver svært, og noget af det her bliver dyrt. Men vi er nødt til at holde fast. For hvis vi ikke gør det her de næste 5 år, så skal vi heller ikke fundamentet for det, der skal ske de næste 10 år. Og nogle gange, når vi snakker grønt, så synes jeg, at vi har for meget fokus på at acceptere, at hvis man investerer lidt i vind og sol, så er man grøn. Eller grøn investor. Det er du, men ikke helt. Fordi det er nogle teknologier, som, hvis vi bare fortsætter med at skalere det, vi allerede kender og har skaleret, så kommer vi kun 25% af vejen hen mod 2050-målet. Ja. Det er alle de nye teknologier, som vi står og snakker om i dag, som har et prispunkt nu, der er for højt. Dem skal vi skalere, og der er der nogen, der må tage, hvad skal man sige, et hit i markedet på, at det stadigvæk er lidt for dyrt.
Og det var jo det, man tænkte, da man lavede de politiske målsætninger. Ja. Det gjorde man jo ud fra teknologier, som endnu ikke nærmest fandtes, og man ikke præcis vidste, hvordan ville udvikle sig.
Men Jørgensen har turneret med hockeystaven.
Ja, men det er jo nu, at vi så skal til at se effekt.
Ja, men og hockeystaven rent fra teknologisynspunkt, teknologierne er der. Vi ved jo godt, at så brint, det er jo ikke problem. Altså, det er ikke et problem at få det til at ske. Det er problemet, at det er for dyrt. Og den eneste måde, vi får prisen ned på, det er, alt det nye skal konkurrere med teknologier, der er skaleret over 50-70 år. Hvordan kan vi gøre det? Vi må støtte det.
Hører jeg dig sige her, at man, altså, hvis man skal være rigtig grøn investor, altså grøn fremtidsinvestor, så er vind og sol, det er altså yesterday. Altså, er man ikke grøn investor, hvis man investerer i vind og sol?
Det er interessant. Det vil jeg faktisk ikke mene, man er, for man er nødt til at kigge på det, vi inden for sådan klimapolitik snakker om, additionalitet. Altså, skaber det her noget ekstra, eller gør jeg bare noget, nogen andre ellers ville have gjort?
Mm.
Og business casen er ligesom bevist her, så du gør noget, de andre også ville have gjort. Så når pensionsselskaberne siger, at vi nu investerer 300 milliarder kroner i grøn, og så det går til nogle udbygning, noget vind og sol, det er fantastisk. Men hvis I ikke tør også at bruge de 100 milliarder, de 300 milliarder, på noget af det helt nye, hvor der er en anden risikoprofil på, så vil jeg godt tage munden fuld her og sige, så er du ikke rigtig grøn. Det er lidt farligt at sige det her.
Men der er jo stadigvæk brug for, at det andet bliver udviklet, og også i forhold til, hvad der er eksportmuligheder.
Det er også derfor, mine ord bliver vejet lidt på, hvis I kunne fornemme det her, hvordan jeg stod med hænderne. Men jeg synes bare, det internationale energiagentur lavede sådan en graf, som er faktisk rejser lidt med og siger, jamen målet hen til 2050, klimaneutralitet, den består af 3 kasser, når vi snakker teknologier. Fortsæt med at udbygge det, vi allerede kender. Sol, vind, andre teknologier, 25%. Udbygge det, vi kender og er færdige med at udvikle på universiteterne, men skal skalere, 41%. Og så mange af de sidste 34%, de kommer fra helt nye teknologier, som vi stadigvæk skal fortsætte med at arbejde med på universiteterne. Ikke? Og det skal man bare huske, og hvem er det, der skal gøre de her 41%? Fordi vi har travlt med det her. Det er nogle investorer, der tør lande sig ind der, som må kalde sig mørkegrønne investorer, så de andre må være lysegrønne.
Ja.
Kan vi lande den der?
Hvor er det, du særligt investerer, Tom? Skal vi ikke også lige huske, at det jo måske ikke er sol og vind?
Nej, vi er jo ude, fordi jeg investerer tidligt. Jeg investerer i startups, der drømmer om, at de har et eller andet lille element i Power to X, eller noget, vi kan bruge til direct, altså til at suge CO2 ud af atmosfæren eller noget. Og det er jo de tidlige teknologier, jeg investerer i.
Så er du mørkegrøn? Det er det, du gerne vil have det.
Blev jeg meget heldig her, ikke? Så heldig er jeg slet ikke, men ja. Og der tror jeg bare, at jeg tror, min pointe er, at vi skal passe på, at det hele, når vi snakker grøn, ikke bliver sol og vind, fordi det får os ikke i mål.
Tusind tak for besøget, og tak for opsangen til markedet og politikerne og virksomhederne.
Selv tak. Dejligt at være her.
Med det forleden så åbnede Folketinget igen til en ny politisk sæson, og som gammel Christiansborg journalist og redaktør, så vil jeg lige tage det med i dag, fordi jeg var lidt spændt på at høre, hvad du og Dansk Industri ser frem til i det kommende år. Med det som gammel journalist og redaktør, kribler det lidt i fingrene, når Folketinget åbner?
Ja, det gør det. Men heldigvis har jeg jo fået et job nu, hvor vi også går rigtig meget op i, hvad der sker på Christiansborg.
Og da der så blev holdt åbningstale,
ja,
og at Folketingsåret blev skudt i gang, sidder man så og tænker, yay, eller så man tænker, uff.
Altså, man tænker jo, yay, fordi nu går det politiske liv for alvor i gang, og mm-hmm, vi kan komme til at lave noget, altså med en lang sommerferie, og er valgkampen egentlig gået i gang og sådan noget. Så det er jo en pejlingmærke på, hvad kommer til at ske, og hvad kommer til at dominere den politiske dagsorden. Og man må sige, at nu er der gået så meget valgkamp i den, så den socialdemokratiske statsminister er jo nok...
Der er stadig 2 år til næste valg.
Ja, det er der, men hvis du kigger på talens indhold, så var det i hvert fald, når jeg ser på det med mine nye briller, så var det jo noget mere sådan socialpolitik, end det var erhvervspolitik, mm-hmm, der dominerede. Hvor indtil nu har man jo talt meget om reformer og vækst og de nødvendige beslutninger osv. Nu var det lidt mere den gamle Mette Frederiksen, der nok ønsker at tage nogle vælgere over fra S og begyndte at tale mere sådan et socialpolitisk spor.
Ja.
Det synes jeg var ret tydeligt.
Og du har forud for, at du kom her i dag, sagt, at der var én god ting og én dårlig ting, du ville fremhæve. Ja. Så var jeg sådan, ikke sig det til mig, når vi står bag.
Nej, det er meget, meget spændende.
Så Mette Østergaard, gulvet er dit nu.
Ja, tak. Jamen, jeg synes, det var godt, at statsministeren talte om den kommende gymnasiereform.
Mhm.
Og når vi også i Dansk Industri går op i det, så er det jo fordi, at vi synes, det er ret vigtigt, at de unge mennesker, der skal ud og tage en uddannelse, de lander på den rigtige hylde. Og jeg må indrømme, jeg har fået sådan lidt en aha-oplevelse over de seneste måneder. Fordi jeg tror, inden jeg begyndte det her job, der havde jeg sådan en idé om, at hvis vi bare spytter akademikere og PhD'er og alt muligt ud i det her land, så skal vi nok overleve i et videnssamfund, eller hvor det er et kæmpe konkurrenceparameter at have viden og idéer. Men efter sådan at blive fodret med alt muligt fakta, så må jeg også sige, at der er simpelthen skæv fordeling i, hvordan vi uddanner folk i det her land.
Og så det starter... du siger, det er, at før i det nye job, der var fakta ikke en del af det, eller hvad?
Jo, men jeg tror også, vi har sådan, det er jo også et spørgsmål om, hvad er det for... Nogle gange har man jo nogle lidt forudindtagede præmisser om, hvad det er for et land, vi lever i, og at vi er vildt kloge, og vi har alle kompetencer til at vinde og sådan noget. Men noget af det, der er gået op for mig, det er jo for eksempel, hvor mange vi mangler, der har lyst til at udføre den grønne omstilling.
Mm.
Om det så er elektrikere, eller erhvervsdykkere, eller ingeniører, eller hvad vi nu har brug for på den front. Og det, som regeringen jo også ligger op til, det er en gymnasiereform, hvor man måske har knap så mange med inde i det almene gymnasium, og flere muligheder for at vælge en mere erhvervsrettet retning i sin uddannelse. Men det, der er udfordringen nu, er, at vi har over 70% af de unge, der vælger det almene gymnasium. Og det noget tyder på, at det ikke er dem alle sammen, der faktisk lander på den rette hylde med det. Fordi 4 ud af 10 af de studenter, vi har, de er i gang med deres tredje sabbatår efter gymnasiet. Nogle af dem ender sådan set som ufaglærte, eller kan ikke finde ud af, hvad de så skal, fordi de ikke rigtig kom ind på den rette hylde. Jeg tror, det er rigtig godt, at vi får kigget på, er der nogle andre uddannelsesveje for vores unge mennesker?
Et er, at hvor armene var oppe. Hvad, da du sad og så åbningstalen, eller læste den efterfølgende, eller hørte den efterfølgende, tænkte du så, åh, træls, come on.
Ja, Det var faktisk mest, at jeg læste lovkataloget, fordi jeg havde nok heller ikke forventet, at statsministeren
ville... Som jo er det her katalog, regeringen lægger frem og siger, det kommende folketingsår er det her.
Det er det her, der skal gennemføres politisk. Mm. Og det her emne havde måske heller ikke regnet med, at statsministeren ville tage med i sin tale, men jeg havde håbet, at det var med i lovkataloget. Og det er det, der så spændende hedder certificeringsordningen.
Mm-hmm.
Og det er en ordning, som skulle gøre det lettere for overenskomstdækkede virksomheder at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark.
Mm.
Og når det er helt vildt vigtigt, så er det fordi, at rigtig mange danske virksomheder skriger på arbejdskraft. Og langt den største vækst i arbejdskraft, vi har haft, den kommer faktisk, fordi at der er international arbejdskraft, der kommer til Danmark. Men vi kunne sagtens aftage endnu mere. Det er bare ret svært i dag at få arbejdskraften hertil. Det kunne i hvert fald blive meget lettere. Og det lå inde i regeringsgrundlaget, at der skulle laves sådan en forenkling. Men det er ikke med i lovkataloget, og det synes jeg er helt vildt ærgerligt for mange af de danske virksomheder, som står og skriger på arbejdskraft.
Det kan jo komme.
Det kan komme, og der er jo ikke så meget...
Der er to år til næste valg på næste gang.
Men der er faktisk ikke så meget tilbage i regeringsgrundlaget. Hvis du kigger på det, så har de gennemført en del af det. De mangler stadigvæk netop noget på arbejdskraft. Det er der, vi er ikke i mål.
Jeg så i lovkataloget, at noget, der også ligger på bordet hos erhvervsministeren, det er, hvad hedder det, EU-direktivet om 40% kvinder i børsnoterede bestyrelser på europæisk plan.
Ja.
Hvad synes man også det, om det hos Dansk Industri?
Det er jo sådan set en videreførelse af europæisk lovgivning,
ja,
som vi hele
på.
Tiden har vidst, at det skulle implementeres i dansk lovgivning.
Men derfor kan I jo godt have en holdning til det.
Nå, jamen, vi synes jo, at diversitet er enormt vigtigt.
Ja.
Altså, vi kan jo se, at det er et kæmpe spild af talent. Prøv at høre, vi har nogle af de bedst uddannede kvinder i verden. De dominerer nu mange af vores uddannelser, og et eller andet sted i karrieren, så går det galt. Et eller andet sted undervejs møder de... Altså, små diskriminationer i deres hverdag, eller de kan ikke få deres arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, eller der er ikke nogen, der spørger dem. Hvis du ser tal for, hvor mange mænd, der bliver spurgt, om de har lyst til at tage en opgave eller en forfremmelse, og du ser samme tal for kvinder, så er kvindernes langt lavere. De er simpelthen ikke ordentligt på radaren i forhold til at blive fremmet. Så jeg tror da, at det, at der kommer nogle strukturer, og vi ikke altså for kvoter om, at nu skal det her fuldstændig, vi skal kunne tikke alle bokse. Men det, at der kommer et fokus på, at her skal vi simpelthen flytte os, det tror vi er helt afgørende for, at vi får den talentmasse ud at leve, som vi tydeligvis har i det her land.
Men 40%, det er vel en boks?
Jo, det er en boks især for de store, og de store er også langt. Altså der, hvor det er sværere er i de små og mellemstore virksomheder, som måske enten ikke kan se ideen i det, eller ikke synes, de har kandidaterne til det, eller måske bare ikke har på radaren. Så det at få det på radaren, det tror jeg, altså forhåbentlig kan det være en katalysator, fordi altså, det her er også en af mine personlige kæpheste, jeg forstår simpelthen ikke. Det kan tage så lang tid.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens salgsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Jeg tænkte på vej på cyklen herud. Tal, det er jo et fedt ord forstået på den måde, at det både kan være et tal eller flere tal. Og jeg tænkte, at når nu du skulle være vikargæst her i dag, så skulle du både have lov til at komme med et tal og gætte et tal.
Mm.
Så,
spændende.
Ja, så du har taget tal med, og jeg har taget tal med.
Ja.
Og jeg synes, at du skal have lov til at lægge ud med de tal, du har taget med.
Ja, jeg har taget tallet 3 med.
3. Og så er det så op til mig at gætte, hvad tallet 3 står. Og jeg er der, hvor jeg næsten tror, at det er noget med Dansk Industri at gøre.
Ja, det er i hvert fald noget, der er vigtigt for Dansk Industri.
Jamen, så er det er noget med rammevilkår for virksomheder herhjemme. Det er...
Tjek.
Det er et antal.
Tjek.
Det er et antal... Er det noget med lovgivning?
Ja. Tjek. Prøv at se, hvor meget on-brand vi er til, at du kan forudsige, hvad det er, jeg har med.
Det er noget med lovgivningen. Det er noget med... Nej, det er pas.
Men det er præcis noget med lovgivning.
Ja.
Det er tre er antallet af nye regler, virksomhederne skal forholde sig til om ugen.
Mm-hmm.
Tre nye regler om ugen, som jo ikke alle virksomheder, men hvis vi tager virksomhederne over en bred kamp, skal forholde sig til. Rigtig mange af dem kommer fra EU-lovgivning, mange af dem kommer fra dansk lovgivning, og det, der efterhånden er ved at være problemet, det er, at de er ved at drukne i vanvidsregler derude. Altså, der er tusindvis af administrative medarbejdere, som sidder og registrerer og indrapporterer på alle de her love, og det er jo bare tid, der går fra at udvikle eller producere, eller hvad virksomhederne ellers skal. Og det, jeg synes er lidt sjovt, det er, når man nu hører for eksempel Mette Frederiksens åbningstale sidste år, den handlede jo blandt andet om regelvanviddet i folkeskolen. Vi har også talt om det på ældreområdet, hvor man godt kan sige, okay, der er simpelthen for skøre regler for, hvad skal der til for, at man består eksamen i hjemmekundskab eller idræt eller sådan noget. Og jeg synes godt, man kunne tage sådan samme briller på, når man kigger på erhvervslivet, og siger, prøv at der er også noget, der simpelthen er for skørt eller for omstændigt, og som kunne simplificeres i forhold til, lad dem nu bare drive forretning. Og selvfølgelig er der alle mulige regler, som er fede at leve op til i forhold til grøn omstilling eller sociale rammer og alt muligt andet.
Nu har du selv gået på Christiansborg, som vi har fået nævnt her. Tror du på, at politikerne laver regler bare for at lave regler? Altså, der er jo en grund til, at...
Nej, men der er jo nogen af dem, altså, som, hvor der også er et embedsværk. Altså, vidste du, at det er ulovligt...
Embedsværk laver heller ikke regler for bare for at lave regler, det tror jeg.
Nej, okay. Så lad os tage et par eksempler.
Ja.
Hvis du cykler hen over en vandpyt... Ved du så godt, det er ulovligt at løfte begge fødder fra pedalerne?
Nej, men det kunne jeg jo ikke. Jeg har faldet på cykel engang, og man skal altså holde fødderne på pedalerne.
Ja, det skal man. Men, altså, man kunne
men det har jo ikke noget med virksomhederne at gøre.
Nej, men det er bare et eksempel på, når du siger, okay, politikerne også nogle gange gag-gag-regler. Altså, du må heller ikke, hvis du finder pindsvin i din have, må du heller ikke sende en skål mælk ud til det, vel? Du skal ringe efter en dyre sagkyndig, der kan tage sig af det. Du må ikke gå fra din ulåste cykel, når du skal ind og hente dine børn i børnehaven, eller hvad det nu kan være. Vi har tonsvis af regler, som på en eller anden måde også gør, at vi stopper med at tænke selv. Og selvfølgelig er der nogle udviklinger, vi gerne vil presse på, for eksempel den grønne omstilling. Men der er også mange regler, hvor man tænker, altså, hvor i alverden er de opfundet?
Men hvad er det for eksempel regler på virksomhedsområdet?
Jamen, lad os nu tage tidsregistreringen som den seneste, som kom fra EU. Vi har i Danmark et ret sådan, tillidsbaseret arbejdsmarked. Jeg tror, der er mange, der arbejder sådan under frihed under ansvar, og som er i stand til selv at planlægge deres tid. Vi har et ret fleksibelt arbejdsmarked i store dele af det danske samfund. Så kommer der sådan en regel, som er ude af synk med vores kultur, vores
udvikling. Og alle skal registrere deres tid.
Alle skal tidsregistrere, hvornår de arbejder. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se, at der er nogen, der får noget fornuftigt ud af.
Ugen salver 3. Jeg var tæt på.
Det var meget tæt på, synes jeg. Nok, det var imponerende. Det.
Nå, jeg har jo så også taget tal med, fordi du også skulle have lov til at give det. Ikke?
Jo.
Og jeg kan lige så godt sige, at det er ikke noget med Dansk Industri at gøre.
Fair nok.
Ja. Tallet er 100 milliarder kroner.
100 milliarder kroner? Er det noget omkring vores... er det noget med USA?
Det er noget med en stor dansk virksomhed. Og det er ikke noget med Dansk Industri at gøre.
Nej. Men en stor dansk virksomhed. 100 milliarder, taler vi om...
Årlig omsætning.
Ej, den er streng. Hvem har det?
Eller kan komme til at få det? Sige bare pas. 100 milliarder kroner, det er... Og jeg sagde, det er ikke noget med Dansk Industri, fordi det er en medlemsvirksomhed over hos Dansk Erhverv. Salling, de vil i 2028 med deres nye vækstplan omsat for 100 milliarder danske kroner. Sidste år der omsatte de for omkring 70. Der er altså fart på, og jeg kom bare til at tænke på det, vi har talt om dem her i sorte tal før. Altså, Salling har sat kniven ind, når det kommer til dagligvarerne herhjemme.
Ja.
Altså, Coop, de kan ikke få et ben til jorden.
Nej, det er efterhånden ligner det en lidt ulige konkurrence.
Ja. Hvor handler du selv hen?
Jeg handler mest i Føtex og Netto.
Er det rigtigt?
Mm.
Jeg handler mest i Føtex Food,
som
ligger lige nede på hjørnet.
Ja.
Nå, men jeg tog også det her med, fordi at i finans...
Det er også noget med, hvad der lige er tæt på en, ikke?
Total.
Det er jo oftest det, der faktisk også tit afgør det, ikke?
Altså...
Ja. Og jeg har Netto lige nede på hjørnet.
Ja,
det er dejligt nemt.
Det er nemlig nemmere. Men jeg kom til at tænke på det her, fordi i Finans forleden, der stod, der var en artikel omkring andelsbevægelser. Og andelsbevægelsen, ja. Hvor at Andreas Pindstrup Jørgensen, der forsker i andelsselskaber, sagde, at andelsselskaber er bedst under pres, så bliver de stærkere. Og der tænkte jeg, kan det nu også være rigtigt?
Ja.
Altså sådan,
indtil videre har det jo ikke rigtigt.
Se på Coop, se på Danish Crown. Kan du følge tanken om, at de er stærkere i krisetider? Det er noget med, at så bliver de rystet op, og så, du ved, der er offentlig kritik, ja, fordi det er et andelsselskab, men de kommer stærkere ud af det.
Men det har jo selvfølgelig den sandhed i sig, at der er jo virkelig, virkelig mange ejere.
Mm.
Og når man skal styre rigtig mange ejere, så har man jo brug for en fælles forståelse af, hvad rammen er. Og hvis forståelsen er, at rammen er alt godt, og det kører, så er der måske ikke brug for at lyst til at lave noget om. Men hvis man kan se, at nu brænder jorden, og der er behov for at lave en hel omstilling af forretningen, som mange ejere skal kunne se sig selv i og se nødvendigheden i, så er det nok også først der, at der rigtig sker noget, fordi ellers er det måske rarere at bare køre videre i status quo.
Gør som man altid har gjort.
Ja.
Her i Sorte Tal, der har vi også det, vi kalder et navnenyt, som lige er sådan, lige at tjekke ind og se, er der sket et eller andet spændende, når det kommer til dem, der styrer de store virksomheder hjemme, og dem, der har en indflydelse på det. Og det er der, sørme.
Mm-hmm. Det er der næsten hver uge, jo.
Ja, præcis.
Derfor er det et godt punkt at have.
Vi taler lidt om navnenyt, altså sådan Sune efter mig, fordi han synes, det er et meget uoriginalt navn, men omvendt, så er det jo det,
folk kan forstå, hvad det er.
Præcis.
Mm.
Og navnenyttet den her uge, det er Britt Melby Jensen fra Ambu. Hun er blevet kåret til årets leder af organisationen Lederne på Ledernes Dag, tror jeg det hedder.
Ja, som jeg også var forbi.
Ja.
En dejlig konference, hvor man får hyldet ledelse.
Ja.
Og det synes jeg måske ikke er så tit, vi gør det. Der er det mere, der kan lederne hurtigt være sådan lidt sorte pære, ikke? Men, men ledere er jo altså ekstremt vigtige for at drive en retning og en udvikling og ture og investere og sørge for, at mennesker har det godt i deres arbejdsliv, som udgør en stor del af deres liv. Så det synes jeg, der er alt mulig grund til at hylde det og kæmpe tillykke til Britt Melby.
Ja, kæmpe tillykke, Britt Melby, som jo er aktuel i TV-serien Topdirektør, når man kan se på DRTV.
Ja.
Tror du med det, når hun cykler hjem? Hun cykler jo, det kan man også se.
Ja, det kan man se i programmet. Ja.
Tror du nu, hun kommer hjem til der, hvor hun nu engang bor, tænker fed dag, eller er det sådan en titel, som for hende ikke betyder det store?
Ej, det tror jeg er en fed dag.
Ja, okay.
Altså, det er da en fed anerkendelse at få, at ens altså, kolleger og kan se, at man har taget nogle beslutninger og drevet noget med sin ledelse, som virkelig har flyttet noget. Altså, det er da dejligt altid at få det klap på skulderen. Jeg tror, man skal huske, at mange af de her topchefer får jo ikke så mange klap på skulderen.
Mm.
Altså, det er jo typisk, når noget går galt, at vi taler med dem, og man kan godt være lidt alene i den position. Så det at få den type anerkendelse, altså.
Ja, jeg er med på, at de er alene, fordi de ligesom er, du ved, til syvende og sidst, når de lukker døren, så er det dem, der har ansvaret.
Mm.
Og det er dem, som folk kigger på, og når det går galt, så er det dem, der er på forsiden af diverse medier, men når det går godt, så er det altså også dem. Altså, jeg tror, at der er sådan, Lars Fruergaard synes, at det er sikkert meget fedt at være direktør for Novo.
Han fik jo også en meget, meget fin, man fik jo nærmest den pris på europæisk niveau for nylig, ikke?
Jo, så, præcis.
Ja, også en cadeau.
Et andet nyt, vi lige skal med, og nu placerer det navnet nyt, men det er noget, jeg vil kalde DSV-nyt, for der er også nyt med det, en sag, som I jo selvfølgelig også har fulgt inde hos Dansk Industri, både kvæg, at DSV bliver den største i verden på transport- og logistikområdet, og så også DSV er jo medlem hos Dansk Industri.
Det er præcis.
Der er blevet stemt i Deutsche Bahns bestyrelse, og der er blevet vendt tommel op til, at man kan gå videre med at få lukket aftalen helt. Ifølge medier, så skulle det være ret tæt, altså den her afstemning. Der sidder 20 medlemmer i bestyrelsen, og medarbejdergruppen, de står for 10 af dem. Og der har været fagforeninger, som har været pænt trætte af, at det var DSV. I hvert fald var ude at brokse. Men til syvende og sidst, hvis det var 10-10, så er det formanden Werner Gatzer. Hans stemme tæller for 2, ligesom Kamala Harris, vicepræsidenten i senatet. Så
nu kender vi det jo ikke, men nu gætter du.
Ja, jeg gætter på, at det var 10-10. Nå, men en tommel op til DSV. Mette, vi skal tale om Kina nu.
Ja.
Hvad er egentlig dit forhold til landet i midten? som det jo bliver kaldt.
Hvad mener du med forhold?
Mm, det kunne godt være, at du som ung havde rejst i Kina i flere måneder. Eller
ja,
at du...
jeg har besøgt Beijing nogle gange. Ja. Blandt andet før OL og efter OL. Ja. Det vil jeg sige, det var en ret forskellig oplevelse.
To forskellige byer.
Ja, det var det. Ja. Altså, første gang var det jo små gadekøkkener og beskidte veje og sådan noget. Og anden gang var det jo store brede fortorv og Gucci-forretninger. Ikke? Mm. Så jo, man kan godt mærke, at der er virkelig en buldrende vækst.
Ja. Har dit skift fra journalistikken til nu at skulle være i dansk industri, har det ændret dit syn på, på Kina?
Nej, men jeg tror, man må sige, at når man står på den journalistiske side, så har man jo meget fokus på, hvad er det for nogle ting, der rører sig geopolitisk.
Ja.
Og selvfølgelig med et blik på magt og på sikkerhed. Og når man sidder hos Dansk Industri, så har man jo også den parameter med, der hedder økonomi.
Ja.
Og nogen har haft sådan en tendens til at putte Kina i samme boks som Rusland og sige, det er enormt usikkert at være der, og vi skal slet ikke handle med Kina og så videre. Men der må man sige, altså det ville være en meget dårlig beslutning også for os selv. Altså på den måde, Kina er infiltreret i verdenshandlen. Men vi kan jo se, der er forskellige danske virksomheder, som laver strategier omkring Kina, fordi det trods alt også er et marked, som man ikke helt ved, hvordan udvikler sig, både økonomisk og politisk.
Og det skal vi tale om nu, fordi forleden kunne man blandt andet i Finans høre Jakob Urb Andersen, administrerende direktør i Carlsberg, sige, at de blev nødt til, med Rusland i baghovedet, hvor de altså tog et tab på 47,7 milliarder kroner, fordi at deres russiske virksomhed ligesom blev taget fra dem.
Også en meget speciel case.
Ja, præcis. Men nu vil de gerne komme foran kurven. Ja. Det hedder det, kalder han det. Så de vil gerne lave en strategi, som man ligesom har et manøvrerum, skulle der ske noget geopolitisk, eller skulle der være et eller andet i Kina, der gør, at man du bliver nødt til at enten trække sig helt eller delvist for det marked. Mm. Og Mette, derfor, ja, vil du sige noget?
Nej, jeg vil bare sige, at Jakob Aarup er jo en af dem, der har talt meget om strategisk optionalitet.
Ja.
Ligesom hans bestyrelsesformand Henrik Poulsen har gjort det, som jo netop handler...
Og han har gjort det længe, Henrik Poulsen.
Han har også gjort det i sit tidligere job ude i Ørsted, blandt andet. Men det, som jo er pointen der, det er, den geopolitiske situation, vi har nu, har så mange moving parts, at vi ved faktisk ikke helt, hvordan det hele falder ned. Så man bliver nødt til at lave strategier med meget forskellige udfaldsrum. Jo også med den pointe, at hvis der nu sker noget, som at Rusland går ind i Ukraine, eller man bliver frataget sit produktionsapparat i Rusland, eller bevæger Kina sig lige pludselig, eller hvad sker der, hvis Trump bliver valgt? Alle de der forskellige parter, der er i bevægelse. At så har man en, altså så er man foran kurven, netop som Borup taler om, i forhold til at kunne tage en klog beslutning, og måske ikke kun at tænke på det som en måde at de-riske og komme ud, men også en måde at se på det som, hvordan kan man faktisk lave en forretning i de rammer, der så er.
Mm. Og det skal vi tale om nu, fordi at Kina, det er Carlsbergs største enkeltstående marked, og det er der, de ser vækst. Og derfor der har vi ringet til vores Kina-korrespondent her i huset, i DR-huset, Philip Røgen, som er med os fra Shanghai. Philip, kan du høre os?
Det kan jeg.
Philip, jeg skal lige høre dig til en start. Når du lukker computeren og går ned og skal have dig en øl med dine kammerater i Shanghai, er det så et Carlsberg-produkt, du hiver ned af hylderne?
Ikke så ofte mere. Jeg er sådan blevet ret betaget af de her lokale kinesiske specialøl, som bliver solgt til nogenlunde halvdelen af prisen af de fine Carlsbergs fine specialøl. Og så er der også sådan lidt mere, hvad skal man kalde det, lokalitetsspecialiteter, om man vil. Altså, der er en masse teøl, og der er øl med en masse forskellige frugtsmage og så videre, som faktisk kan være ret interessante, men måske ikke altid gode.
Du er blevet en snob, er det det, jeg skal høre?
Nej, jeg var blevet en opdagelsesrejsende ud i øl.
En lokal forankret.
Ja.
Philip, prøv lige til en start og tegne op for os det marked, som Carlsberg er på i Kina, og den rolle, som Carlsberg spiller som producent i Kina. Hvordan er det lige, landet ligger?
Jamen altså, Carlsberg har nogle store bryggerier i Kina, især ude vestpå. Der er et, der hedder Wusu i Xinjiang, og så er der noget, der hedder Chongqing Beer. Chongqing, det er sådan en kæmpe stor by, der ligger ude omkring Sichuan-provinsen, og det gør faktisk, at man er ret godt dækket ind i hele det vestlige Kina. Og det er især Wusu, som bliver solgt i det område, men faktisk også i resten af Kina. Og det er sådan en, altså det er en arbejderøl, ikke? Det er en dagligdags øl, som man spiser, når man får noget barbecue nede på gaden, eller en skål nudler. Jeg tror, den har sådan 3,4% i sig og smager primært af vand, men når man sådan sidder under den bane kinesiske sommersol, så kan man godt drikke sådan 5-6 liter af den ud af de her literflasker, uden at lide alt for stor nød dagen efter. Så det er der, man ligesom har prøvet at ramme det sådan store kinesiske marked. Og så har man også gjort det i løbet af, ja, det sidste år 10, tror jeg, at man har opkøbt mere i Kina, og man har bragt flere sådan high-end europæiske brands ind, blandt andet 1664, ikke?
Men Philip, det du nævner her og ridser op, det lyder jo egentlig som om, at Carlsberg har meget godt fat i den. Altså, hvilke risici er der for bryggeriet for Valby Bakke på det kinesiske marked?
Jamen, der er store risici, ikke kun for Carlsberg, men for rigtig mange vestlige virksomheder, der opererer i Kina lige nu. Og det er egentlig drevet af to forskellige ting. Altså, hvis man kigger på den ene side, så har du de her forbrugerboykot, som har ramt flere forskellige brands i løbet af de sidste årti. Og det er et godt eksempel, der er det måske H&M, som fik en ordentlig omgang i vælten i 2001, fordi der var nogle kinesiske netbrugere, som havde fundet et dokument, hvor de havde sagt, at de brugte ikke bomuld fra Xinjiang, fordi det var noget, der kunne være høstet af tvangsarbejde fra det uigurske mindretal derude, der har været igennem en frygtelig omgang i løbet af de sidste halvandet år 10. Og det fandt så de her kinesiske netbrugere og lagde det ud på det kinesiske internet, og det førte jo til et kæmpe boykot af H&M, som jeg tror, det førte til, at de lukkede 10% af deres butikker i det efterfølgende år. Blandt andet sådan en kæmpe stor flagship står på en gade lige her ved siden af, hvor jeg bor. Og det har de faktisk kæmpet med at komme tilbage til sidenhen. Så det er den der frygt for de her nationalistiske boykots, der kommer i Kina fra forbrugere. Den anden risiko, man har som et udenlandsk brand, og det er også noget, Carlsberg kan være nervøs for, det er det her med, hvis nu der sker noget i det hjemlige, på det hjemlige marked, altså noget, den danske regering gør, og man så bliver straffet derefter. Og det kan jo være sådan helt hypotetisk Lars Løkke, der mødes med Dalai Lama, eller der er en politiker i Folketinget, der kommer til at sige, at Taiwan er et land, eller den slags ting, som kan gøre Kina enormt sur. Og det er noget, man skal da være nervøs for. Et eksempel der, det er Litauen, som for et par år siden kom til at navngive et kontor i Vilnius efter, det kom bare til at hedde Taiwan, i stedet for Chinese Taipei eller Taiwan PRC. Og det førte jo til et kæmpe boykot, eller ikke et boykot, en begrænsning af handel mellem Kina og Litauen. Og det, der faktisk skete dengang, det var jo, at de kinesiske myndigheder, de bare fjernede toldkoderne fra det kinesiske toldsystem. Så hvis man prøvede at importere noget fra Litauen dengang, så kunne man det simpelthen ikke, fordi landet eksisterede ikke inde i det her system. Så det er ligesom de to risici, man opererer med. Både det, der kommer nedefra fra forbrugerne, og så det, der kommer op fra den kinesiske regering, når det kommer til boykots og begrænsninger af handel.
Men Philip, nu taler du meget om risiciene, men der er vel også en hel masse muligheder for de danske virksomheder. Kinesisk økonomi har haft svært ved at komme op i omdrejninger igen efter corona, og har jo sådan set en ret stor sult på investeringer, også fra danske virksomheder. Så der er jo også nogle muligheder der at gribe i et meget stort marked. Det er 1,4 milliarder mennesker, som man vil kunne levere varer til.
Ja, det er det, og der er også, altså, vi ser jo også investeringer, der langsomt begynder at komme tilbage til Kina, og det er jo så fordi den kinesiske regering har virkelig gjort meget ud af at sige til udenlandske investorer, at I er altså stadigvæk velkomne her. Det er jo problematisk, at de skal ud og sige stadigvæk, men det var jo et problem under covid, hvor der jo simpelthen blev lukket ned for alting i 3 år, og der blev enormt meget usikkerhed om, hvad regeringens politik var. Men hvis man er en virksomhed med et godt brand eller et virkelig godt produkt, så kan man højst sandsynligt stadigvæk gøre det godt i Kina. Det kræver dog, at man skal navigere i et forbrugermarked, der stadigvæk har det svært. Altså forbrugsvæksten i Kina er ikke særlig høj, og det man ser i forbrugsvækst, det er typisk, at forbrugerne, der førhen godt kunne lide at købe lidt dyre ting, de køber billigere ting. Og så det andet er jo det politiske system, som er blevet meget mindre gennemsigtigt, end det var for, hvad det var bare for 10 år siden, ikke? Så det gør, at man er meget i tvivl om, hvilken politik, der egentlig bliver ført, og når der så rent faktisk kommer noget politik, så er det ikke sikkert, at den bliver implementeret ude i byerne, ude i provinserne, der hvor investeringerne reelt kommer til at ligge. Så det, der sker, det er jo, at Xi Jinping eller centralkomiteen oppe i Beijing, de annoncerer et eller andet, blandt andet, nu skal I til at være sødere ved udenlandske virksomheder. Og så skal man jo så på en eller anden måde, hvis man er Carlsberg, så gå ud i de små provinser, de små byer, hvor man gerne vil bygge eller investere, og så sige, prøv at høre, Xi Jinping har altså sagt, at nu skal I være sødere ved os. Og det er lidt svært nu om dage, fordi på den ene side, så får de der lokalregeringer at vide, at de skal være sødere ved udenlandske virksomheder. Men på den anden side, så har de også fået at vide de sidste 10 år, at vi skal sørge for at støtte vores egen virksomheder og sørge for, at vi har... Vi har bedst mulighed for at sikre os uden om vestlige virksomheder, når det kommer til vores forsyning af essentielle goder.
Mm. Derfor er der jo mange virksomheder, der opererer med det, der hedder en China for China strategy. Altså at man med kinesiske medarbejdere på kinesiske fabrikker producerer varer eller produkter til den kinesiske forbruger. Og da vi talte sammen tidligere, så blev vi enige om, at det var sådan lidt blindtarmsløsningen. Altså at man har en forretningsarm, som man så lige kunne kotte af, og så vil det ikke gøre noget for den store forretning, altså sådan den resterende krop. Er det sådan vejen frem, ser du, er for virksomheder, der gerne vil operere i Kina?
Ja, det var din metafor, den der med blindtarm. Den har jeg hørt før, men jeg synes faktisk, den er ret god.
Jeg er også glad for den.
Og det er jo nogle gange, jeg har også faktisk spurgt nogle mavelæger, hvad ideen er med blindtarmen. Og de er jo sådan, vi er jo ikke sikre på, hvad der sker, hvis vi fjerner den. Vi har bare fundet ud af, at der sker ikke det store, men det virker mærkeligt, at vi har noget i kroppen, som vi ikke skal bruge. Og hvis man, nu skal jeg se, om jeg kan overføre den metafor til Kina, det bliver lidt svært. Men altså, ideen er jo, at både forsyningsmæssigt, men også indtjeningsmæssigt, at man har noget, hvor man måske kan skære det fra, hvis det er. Og det gør jo så faktisk også, at man er lidt tilbageholdende med investeringerne, fordi man vil jo heller ikke, hvis det viser sig, at man, den her China for China strategy, China plus one, det er noget, man skal skære fra på et tidspunkt, så vil man jo ikke have lægge alt for mange af sine æg i den kurv. Og det betyder også, at et selskab som Carlsberg især kigger til Indien og Vietnam for at finde det, der hedder det nye Kina. Men grundlaget for den her China for China strategy, det er jo, altså, den er jo født meget ud af Ruslands invasion af Ukraine, fordi man jo indså der, at det en investering i et autokratisk styre, der potentielt går i krig og potentielt i krig med USA, kan betyde, at ens investering er binær. Altså har du den, eller har du den ikke? Det handler ikke om, du taber eller vinder 10% eller sådan noget, men hvis det er, at Kina nu rent faktisk går efter Taiwan på et tidspunkt, kan man så overhovedet komme i nærheden af sine fabrikker i Kina? Og jeg tror, Carlsberg har vel 27 af dem efterhånden, ikke? Så det er en hel del af porteføljen, der ryger der.
Det, der jo også er udfordringen omkring Kina, er, at man har at gøre med en partner, hvor der meget hurtigt kan opstå politisk sådan konfliktoptrapning. Altså det seneste eksempel er vel den kinesiske straftold, altså hvor man jo diskuterer fra EU's side, at der skal pålægges en særlig told på elbiler, som er produceret med kinesisk statsstøtte. Hvorefter kineserne jo selvfølgelig siger, at hvis det er tilfældet, så kan I også forvente, at der kommer der straftold den anden vej, som kan blive et problem for visse virksomheder. Så hvordan opererer man bedst i det, Philip? Kan du give et godt bud på det?
Jeg tror, det her med, hvordan man finder ud af, hvordan den kinesiske regering agerer på de forskellige ting, er stort set umuligt. Fordi det kinesiske politiske system er så lukket, som det er nu om dage. Der er nogle af de rigtig, rigtig store virksomheder, og for eksempel det europæiske handelskammer i Beijing, får lov til at tale direkte med embedsmænd, og får lov til at tale direkte med ministre, og har en fornemmelse af det. Men hvis man kigger på den her igangværende toldkrig mellem EU og Kina, så har Kina jo svaret igen på elbilerne der ved at kigge på svinekød fra Europa. Og hvis man havde været rigtig, rigtig dygtig der, så kunne man jo have set, at der er lige fra, der er noget overkapacitet i det kinesiske svinemarked lige nu, efter man har haft mange dårlige år, så er man nu kommet i gang med at producere igen. Og det betyder, at kineserne faktisk kan undvære et europæisk svin lige nu, og derfor så er det helt naturligt for dem der at gå efter europæisk svineeksport til Kina.
Jeg kan ikke lade være med at tænke med det, og Philip, det lyder pænt træls, at man ikke ligesom ved. Man spiller selv med åbne kort, og så sidder hende på den anden side med lukkede kort, og man ved ikke, hvad der foregår. Altså, det er jo ikke gunstige vilkår for en virksomhed med det.
Nej, men det er jo også derfor, at der er nogen, om det så er China for China, eller det er China plus one, hvor man tænker, okay, vi bliver måske nødt til at arbejde med en de-risk-strategi, selvom vi kan se, at det er et marked med enormt potentiale, rigtig mange forbrugere. Kan man så flytte en del af sin forretning, for eksempel til andre dele af Asien, for at være sikker på, at man måske godt stadigvæk kan levere til det kinesiske marked, men minimere sin risiko?
Mette siger det jo meget, meget interessant der, fordi altså det kan godt være, der er alle de her risici, og det kan godt være, at økonomien måske ikke har det så godt, som den havde engang, men det er jo bare alligevel verdens anden største forbrugermarked, ikke? Og du har trods alt en stadigvæk en skrumpende, men ret stor befolkning, der jo skal have nogle bajere. Så det er bare det der med at på en eller anden måde at sige, okay, det vil vi ikke røre ved, det er der virksomheder, der har prøvet, og de har bare ikke haft det lige så godt, som de andre virksomheder har haft det i løbet af de sidste 15 år. Så når det kommer til de grådige kapitalister, som Mette jo repræsenterer, så skal de ud og have en lunds af den her kommunistiske kage, ikke? Så det er for stor en fristelse.
Det er godt lige at blive sat i en stereotyp kasse.
Sådan, hvad hedder det, Philip, her til slut kan jeg ikke lige, fordi vi havde talt om, at det kunne være fedt at høre noget kinesisk, kan du ikke lige sige, det var en fornøjelse at være med i Sorte Tal, og nu skal jeg ned og have en øl. Philip, tusind tak for din tid.
Jamen selv tak, det er en fornøjelse at være med.
Farvel til Philip her, og jeg har jo faktisk spurgt, om Jakob Aarup Andersen havde tid til lige at give os et kald, eller være med og forklare om den nye strategi, og der var meldingen, så det havde han ikke tid til, fordi han er i Indien. Vi er ved vejs ende med det. En fornøjelse at have dig med i studiet.
Jamen, tak fordi jeg fik invitationen.
Der er flere sorte tal i næste uge. Næste mandag, der er Sune Aagaard tilbage, og du må nøjes med det med at lytte til det på cyklen.
Det vil jeg gøre.
Jeg ved, at du bruger din transporttid til at lytte og telefonere.
Ja, gerne. Så får vi brugt den effektivt.
Vi tales ved med det.
Tak fordi jeg må komme.